διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κυμάτος με αφορμή τις δυσίωνες εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όπου σύμφωνα με έμπειρους παραγόντες αγοράς δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί, και αυτό έχετε να αποτυπώσει την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας ως ένα βαθμό, γιατί οι ίδιοι παράγοντες επισημαίνουν ότι υπάρχει ο κρυφός πληθωρισμός, δηλαδή είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα από αυτό που είναι δηλώνεται ως προφανές στα στοιχεία που ανακοινώνονται κάθε μήνα σε σχέση με την πορεία του πληθωρισμού, όπου πλέον το ένα ρεκόρ καταρρύπτει το άλλο διαδοχικά από μήνα σε μήνα. Πάμε να συζητήσουμε για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistic στην Κρήτη, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κανακαράκη.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, και στους ακροατές.
Λοιπόν, φρένο δεν έχει μπει και δεν πρόκειται να μπει, όπως όλα δείχνουν, άμεσα τουλάχιστον σε αυτό το ράλι των ανατιμήσεων. Πώς εξελίσσεται?
Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και σας προηγουμένως, βγήκαν και τα κλειδιά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Μάρτιο, τα οποία και εγώ τα περίμενα. Ο πληθωρισμός έχει ανεβαίνει πάρα πολύ σημαντικά. Από τον Αύγουστο έχει ξεκινήσει η τροχιά του πληθωρισμού, που για να καταλάβουν και τι σημαίνει πληθωρισμός οι ακροατές, κύριε Κώστα, είναι ο πληθωρισμός κοιτάζει και παρακολουθεί την άνοδο των τιμών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία, η οποία βέβαια η πορεία αυτή είναι συνεχώς ανωδική, όπως συμβαίνει τώρα και σε εμάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι διάφοροι παράμετροι και διάφορες παράγοντες έχουν συμβεί γι' αυτό, και δεν είναι μόνο ο πόλεμος και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι οι κλιματικές αλλαγές, είναι η ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει και είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, είναι οι κλιματικές αν θέλετε αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν τις φωτιές σε ολόκληρο το πλανήτη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε συνεχώς τα πράγματα να παίρνουν απάνω. Ήδη ο ΙΕ, το ανάλογο γραφείο, μιλάει για μια επιστημική κρίση για τα επόμενα χρόνια, εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Άρα, για να δούμε και πιο κοντά, παρατηρούμε ότι, όπως το είπατε και εσείς σωστά, οι ανατιμήσεις θα συνεχιστούν να υπάρχουν. Λυπάμαι που, που γίνομαι έτσι ένα αγγελοφόρο κι εγώ αυτή τη δυσάρεστη συζήτηση, αλλά προσέχω πολύ καλά τι λέω και πώς το λέω, και σαν πρόεδρος του Σωματείου Λογιστικής Κρήτης. Και επειδή παρακολουθώ και τις εξελίξεις στο εξωτερικό και μιλάμε με τους ανθρώπους στο εξωτερικό, οι ανατιμήσεις θα συνεχίζουν και μάλιστα θα κλιμακωθούν τον Απρίλιο, εν μέρη και τον Μάιο, και θεωρώ μετά θα σταθεροποιηθούν, που η σταθεροποίηση δεν σημαίνει μείωση, σημαίνει ότι δεν θα δούμε άλλη αύξηση. Για να δούμε πλέον να πέφτουν οι τιμές, θα το δούμε από το τέλος του χρόνου με αρχές του νέου έτους.
Άρα, κύριε Κανακαράκη, μετά το κύμα πάμε σε ένα πλατό. Δηλαδή, μετά το κύμα που είναι διωγγούμενο, θα πάμε σε ένα πλατό το οποίο θα διατερθεί ψηλά. Πλατό της αύξησης των τιμών, εννοώ.
Ναι, δυστυχώς θα πάμε σε μια σταθεροποίηση, ευτυχώς από μια άποψη, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι ανατιμήσεις κάθε μήνα έχουν ανατιμήσεις. Σε διάφορες, όχι την ίδια κατηγορία προϊόντων, αλλά σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Και τώρα σημειώνονται ανατιμήσεις και στα ίδια τα προϊόντα που είχαν γίνει ανατιμήσεις στο κεφάλι. Δηλαδή, μέσα στον Απρίλιο θα δούμε ανατιμήσεις πάλι στα ζυμαρικά, πάλι στην, ειδικά στη ζάχαρη, στο ηλιέλαιο, στα φυσικά έλαια, στο σπορέλαιο. Και βέβαια για άλλους λόγους όμως, θα δούμε αυξήσεις στα κρέατα και στα προκυπευτικά. Και για να διαφορήσω αυτό που λέω, στα προκυπευτικά θα βλέπουμε αυξήσεις πάνω σε σχέση, δηλαδή με πέρυσι τιμές είναι πάνω από 20-25%, και αυτό γιατί τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί στο τετραπλάσιο. Μάλιστα, να πω και καμιά είδηση ότι τα περισσότερα λιπάσματα που έχουμε στην Ευρώπη παράγονται στην Λεύκο Ρωσία. Προσέξτε, που είναι και αυτή μια χώρα που απολαμβάνει τις κυρώσεις, με εισαγωγικά το απολαμβάνει τις κυρώσεις Ευρώπη, λόγω της συμμετοχής και της βοήθειας στη Ρωσία στο πόλεμο προς την Ουκρανία. Ένας άλλος λόγος είναι η αύξηση του ρεύματος, που για να ποτιστούν τα χωράφια αναγκαστικά χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν λοιπόν αυτά έχουν αυξηθεί τόσο φοβερά, δυστυχώς οι υπάρχουν, που το λέω, πάρα πολλοί παραγωγοί και ειδικά στην Κρήτη, δεν θα τολμήσουν όχι να να κάνουν και να καλλιεργήσουν, αλλά δεν θα καλλιεργήσουν, δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ η προσφορά και η ζήτηση θα επηρεαστεί, θα μεταβληθεί σημαντικά και θα δούμε τις τιμές. Όταν υπάρχει έντονη προσφορά, υπάρχει έντονη ζήτηση και δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε φοβερή άνοδο των τιμών. Και βέβαια, να πιάσουμε και την άλλη κατηγορία που είναι το κρέας, όπου η αύξηση των τροφών έχει δημιουργήσει τόσο ανωδικές πορείες τους τελευταίους ειδικά 4 μήνες, με αποτέλεσμα και εκεί, αλλά και η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται ειδικά για την εκτροφή των βουλερικών αλλά και άλλων χρειάτων, να έχουμε θέματα στο. Στη διάθεση των προϊόντων.
Ερώτηση. Ναι, ναι, απόλυτα. Ερώτηση. Πόσο θα μπορούμε, έστω και μετά από 6 μήνες, από 7 μήνες, μας είπατε προς τα τέλη του 2022, να συζητάμε σοβαρά για μια αποκλιμάκωση των τιμών, όταν η στροφή που κάνουμε σε εναλλακτικές αγορές για να προμηθευτούμε, παράδειγμα σιτηρά, ουσιαστικά σηματοδοτεί ένα επιπλέον κόστος πέρα από την αρχική τιμή, κυρίως λόγω των μεταφορικών. Για παράδειγμα, αν στραφούμε στον Καναδά, τυχαίο το παράδειγμα τώρα, για σιτηρά, που είναι μια μεγάλη χώρα που παράγει σιτηρά, είναι βέβαιο για εμάς τους αδαείς, έτσι το σκεφτόμαστε, διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, ότι το κόστος θα διαμορφωθεί βάσει και των μεταφορικών που θα προκύψουν, που είναι σίγουρα πολλαπλάσια από το να έρθει από την Ουκρανία, για παράδειγμα, το σιτηρό.
Κοιτάξτε, δείτε, αυτό που λέτε είναι απόλυτα σωστό. Δηλαδή, δεν θα δούμε. Γι' αυτό σας είπα και ότι η πτώση των τιμών δεν θα τη δούμε μέσα στον χρόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό σας άφησα και ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η αλλαγή, αν θέλετε, της αποκλιμάκωσης και της μείωσης, να το πω πιο ξεκάθαρα, των τιμών, θα το δούμε τέλος Μαρτίου του άλλου χρόνου. Τώρα ήδη η Κίνα, για παράδειγμα, mm-hmm. δεν έχει, μετά από αυτές τις κλινές που δέχτηκε, που είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη αγορά, δεν έχει την ποσότητα των σιτηρών για να μπορεί να εκτάγει. Τώρα το φορτίζει γιατί και στις πιο πολλές ανάγκες. Η Ρωσία βέβαια και η Ουκρανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν εκατομμύρια τόνους σε αποθήκες και στα πλοία τους ακόμα, mm-hmm. αλλά δεν μπορούν να τα διαθέσουν διότι έχει επιβληθεί τον παράζ αυτών των κυρώσεων. Και βεβαίως έχει ανοίξει η αγορά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας αλλά και της Ινδίας. Αλλά όπως το είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, αν εξαιρέσουμε την Ρουμανία και την Βουλγαρία που είναι κοντά μας και μπορούμε να πάρουμε από εκεί πιο οικονομικά θέλετε τη συγκεκριμένη κατηγορία όπως τα σιτηρά που είπατε, αν πάμε στην περίπτωση της Ινδίας, αναγκαστικά υπάρχει το μεταφορικό κόστος, το οποίο βέβαια θα περάσει μέχρι την τιμή. Άρα είτε το πάρουμε από την Ουκρανία, είτε από τη Ρωσία, είτε από την Ινδία, είναι το ίδιο, περίπου το ίδιο βγαίνει. Για να το πω έτσι, απλά να το καταλάβει το κόσμο.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την επάρκεια, δώστε μας λίγο την εικόνα. Μπήκε ουσιαστικά τα πράγματα, τα δρομολόγησαν οι ίδιοι οι κρίκοι της ευωδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή δεν περίμεναν, ενώ θα έπρεπε η πολιτεία να το έχει προνοήσει. Οι ίδιοι κρίκοι της ευωδιαστικής αλυσίδας, βλέποντας το περιβάλλον που διαμορφώνεται, επέβαλαν. Με θετικά το λέω, περιοριστικούς όρους σε σχέση με την προμήθεια συγκεκριμένων προϊόντων, για παράδειγμα για τη ζάχαρη ή για το ηλιέλαιο. Ήρθε μετά στη συνέχεια να συμφωνήσει με αυτό και η ίδια η πολιτεία, προκειμένου να προστατευτεί η αγορά και κυρίως να διασφαλιστεί μια μίνιμουμ επάρκεια προϊόντων. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, είναι πλαφόν. Σε κάποια προϊόντα, όπως αυτά τα προϊόντα που προαναφέρατε, δηλαδή ηλιέλαιο, ζάχαρη και άλευρα και διάφορα φυσικά ελαιά, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επάρκεια. Απλά έχει ταρακουνηθεί φοβερά η εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή ο τρόπος που υπάρχει ζήτηση αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια αυτές τις μέρες παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση αυτές τις μέρες, προσέξτε, δηλαδή από την Δευτέρα και μετά βλέπουμε μια ηρεμία της καταγωγικής συμπεριφοράς σε συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά πριν πάμε σε αυτό θα ήθελα να εξηγήσω και χαίρομαι που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει επάρκεια προϊόντων για τους επόμενους μήνες, μην ανησυχούν οι καταναλωτές γι' αυτό. Και για τη ζάχαρη, ειδικά το τελευταίο καιρό παρατηρούμε ότι η ζάχαρη ανέβηκε 10 με 15% αυτές τις μέρες και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Και βέβαια τα ζυμαρικά που και αυτά έχουν πάρει την ανιούσα, όπως και, και το ηλιέλαιο παραμένει και δεν ξέρουμε ακόμα αν και τις επόμενες μέρες θα έχει νέες ανακοινήσεις η συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά όμως υπάρχει επάρκεια και υπάρχουν ελαστικές αγορές που μπορεί να προμηθευτεί η Ελλάδα, όχι μόνο από την Ουκρανία και την Ρωσία, γιατί εντάξει είναι και δύο μεγάλες οικονομίες αυτές οι δύο χώρες στις κατηγορίες αυτών των προϊόντων που αναλύσαμε, αλλά ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Εντάξει, δημιουργείται και το αίσθημα ίσως και της αυτοσυντήρησης, mm-hmm. αλλά δεν πρέπει να πανικοβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, στα στατιστικά του και αυτό, γνωρίζετε ότι είμαι και στέλεχος σε τοπική αλυσίδα στο μάρκετ. Άρα δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Ίσα-ίσα που βοηθάνε μάλιστα με τη συμπεριφορά τους στο να φέρουν τα προϊόντα να γίνονται πιο ακριβά όταν υπάρχει αυτό το τάγκουλμα.
Προλάβατε την επισήμανσή μου ότι εδώ τώρα οι καταναλωτές πρέπει να βοηθήσουν να αποτραπούν φαινόμενα κερδοσκοπίας ή τεχνητών ελλείψεων. Δηλαδή, λόγω μιας αδικαιολόγητης αυξημένης ζήτησης που οι ίδιοι θα προκαλέσουν λόγω της ανασφάλειας, κατανοητό σε ένα βαθμό, ότι θα ξεμείνω από ζάχαρη, θα ξεμείνω από ζυμαρικό ή δεν θα ξεμείνω, αλλά πάω τώρα να στοκάρω, να το πω απλά λαϊκά, να γεμίσω την τρόφιμο αποθήκη του σπιτιού μου με μακαρόνια, τώρα που είναι, ξέρω εγώ, σε αυτή την τιμή, γιατί ξέρω ότι αύριο μεθαύριο θα αυξηθεί η τιμή. Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη που ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει και σε περαιτέρω μη σχεδιασμένη, προϋπολογισμένη αύξηση αυτών των προϊόντων.
Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα να καθυπηρετήσουν σε αυτό οι καταναλωτές. Εξάλλου, εντάξει, βλέπουμε ότι η καταναλωτική δύναμη και η αγοραστική δύναμη έχει πέσει. Έχει μειωθεί σημαντικά. Δηλαδή, βλέπουμε το πρώτο τρίμηνο και πλέον οι καταναλωτές αγοράζουν μόνο τα απαραίτητα. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε μια έντονη ζήτηση στα ζυμαρικά, στα άλευρα και στη ζάχαρη. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε από χθες ότι έχει ηρεμήσει αυτή η συνήθεια. Όμως καλό είναι ο κόσμος να μην πανικοβάλλεται και να κάνει συντηρισμένες αγορές. Θα έλεγα μόνο αν θέλει να αποθυματοποιήσει στην περίπτωση μόνο που το βλέπουμε και αυτό σαν μια τελευταία συνήθεια. Στα προϊόντα που ξέρει ότι θα πάρουν αυξήσεις, άρα τι πάει και κάνει, πάει και αποθυματοποιεί λίγο παραπάνω mm-hmm. για να επωφεληθεί στην τυχόν αύξηση τα χρήματα που θα δώσει περισσότερο αύριο μεθαύριο για τα ψώνια του στις κατηγορίες αυτών των προϊόντων.
Μάλιστα. Από χθες, οπότε και δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως, είναι υποχρεωμένοι οι κρίκοι της εφοδιαστικής αλυσίδας να δηλώνουν τα αποθέματα σε μια σειρά προϊόντων όλων αυτών των επίγμαχων που συζητάμε, δηλαδή ηλιέλαιο, δημητριακά, άλευρα. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να διασφαλίσει ζητήματα κερδοσκοπίας? Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια εμπειρία σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό σε σχέση με τα αντισηπτικά, τις λονσιόν, το ενόπνευμα. Λειτουργήσε, απέδωσε σε κάτι, απλά είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία εκεί να συμπληρώνουν οι εταιρείες στοιχεία και νούμερα, αλλά στο αποτέλεσμα κανείς να μην ελέγχει, κανείς να μην οδηγείται σε κάποιο συμπέρασμα. Έχετε έτσι μια εικόνα?
Βοηθάει, ναι, τη διαθέτω την εικόνα, τουλάχιστον τη δερμικά. Βοηθάει βεβαίως, τέτοια μέτρα βοηθάνε, δεν είναι μονογραφικού χαρακτήρα. Απλά θα έλεγα ότι απλά μειώνουν το αν το φαινόμενο αυτό, αν θέλετε, έχει μια μεγάλη ένταση, απλά μειώνει την ένταση. Όχι όμως ότι θα σταματήσουν να υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, όπως το είπατε και εσείς, κερδοσκοπία. Θεωρώ ότι σε τέτοιες στιγμές, δυστυχώς, και λυπάμαι που το λέω, κάποιοι άνθρωποι, κάποιες μονάδες επιχειρηματικές σκέφτονται διαφορετικά και βρίσκουν την κατάλληλη χρονική στιγμή και, αν θέλετε, και την κυρία, και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την όλη αυτή κατάσταση με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα κερδοσκοπίας, γιατί δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι δεν σκέφτονται ανθρώπινα, σκέφτονται με κύριο κριτήριο το κέρδος και την και να κερδίσουν, όχι με ένα, να το πω έτσι, ηθικό ή έντιμο τρόπο. Απλά βοηθάνε αυτά τα μέτρα, δεν βοηθάνε απόλυτα, αν σας απάντησα την ερώτηση.
Ναι, ναι, είναι απολύτως κατανοητό. Πάντως έτσι, μία λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σας, επειδή τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα το είχαμε δει. Στη σχετική πλατφόρμα που δηλώνουν οι εταιρείες τα αποθέματα που δηλώνανε για τα αντισηπτικά και στην οποία στην ίδια πλατφόρμα καλούνται να δηλώσουν πλέον και τα αποθέματα σε ηλιέλαιο, άλευρα κτλ. Έχουν εξαφανιστεί τώρα τα αντισηπτικά. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εταιρεία, δεν μπορεί να δηλώσει αυτή τη στιγμή τα αντισηπτικά, ενώ είναι σε ισχύ ακόμη η δήλωση των αποθεμάτων. Και έχει αντικατασταθεί μόνο από τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. Τα λέω σε σχέση με το πόσο σοβαρά και η ίδια η πολιτεία βλέπει αυτή τη διαδικασία.
Γι' αυτό θα σα εξηγήσω. Καταρχήν, τώρα τα αντισηπτικά έχει έρθει μια ομαλή λειτουργία στην αλυσίδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα βλέπουμε ότι φτάνουμε στα αντισηπτικά, όπως το είπατε τώρα, επειδή εσείς είπατε αυτή την κατηγορία. Είμαστε τώρα στα φυσιολογικά επίπεδα. Δηλαδή, δεν παρατηρείται στο έντονη ζήτηση πλέον για αντισηπτικά. Και όχι μόνο για αντισηπτικά. Εγώ θα σα βάλω μέσα και τα καθαριστικά, αν θέλετε, ή τα αποθηματικά. Που βλέπουμε ότι πλέον έχουν ξαναεπανέλθει σε επίπεδο του 2019 η δηλαδή ίσως γι' αυτό και να το σκεφτήκαμε.
Όχι, όχι, συμφωνούμε, απλά δεν υπάρχει απόφαση που να λέει, ρε παιδί μου, αναστέλλεται. Είναι εν πλήρη ισχύ, δηλαδή μια εταιρεία θεωρητικά, εάν ελεγχθεί και δεν έχει δηλώσει, αντιμετωπίζει ένα πρόστιμο. Αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει το απόθεμα αυτή τη στιγμή.
Ναι, αυτή τη λεπτομέρεια και εγώ δεν έχω προσθέσει. Τώρα την ακούω πρώτος από εσάς. Προφανώς τώρα, μάλλον κάποιος δεν έκανε σωστά την δημοσίευση αυτή, δεν το βρήκε σωστό να προχωρήσει αυτή την ενημέρωση.
Τέλος, κύριε Καναγαράκη, υπάρχει μια εκτίμηση για το πώς θα κυλήσει η εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω της τουριστικής κίνησης? Θεωρείτε ότι που είναι αυξανόμενη η ζήτηση, λογικό είναι, γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός στο νησί. Θεωρείτε ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε σοβαρά ζητήματα?
Κοιτάξτε να δείτε, η εφοδιαστική αλυσίδα και γενικά το παγκόσμιο εφοδιαστικό σύστημα τροφοδοσίας νοσεί. Είναι σε κατάσταση που είναι άρρωστο, θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Επειδή έχει όμως ένα θέμα που είναι πάρα πολύ τεράστιο, πολύ εντάξει θα σας πω, ότι αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάω με Γαλλία και Γερμανία και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η πανδημία, και αν θέλετε να σας παρουσιάσω σε μια επόμενη εκπομπή μια ωραία έρευνα που την έμαθα και εγώ τώρα τελευταία, όπως αν θυμάστε υπήρχε θέμα ακόμα και σήμερα στην επανεσελέχωση των ξενοδοχείων από εργατικό προσωπικό, το ίδιο αυτή συμβαίνει, το ίδιο συμβαίνει και στην εφοδιαστική αλυσίδα, στον τομέα των logistics. Δηλαδή, δεν βρίσκουμε οδηγούς, δεν βρίσκουμε απλούς ανθρώπους πρώτης γραμμής και αποδίκες μέσα να δουλέψουν, να περισυλλέψουν παραγγελίες ή να βοηθήσουν, κυρίως οδηγούς ή χειριστές. Και αυτό το φαινόμενο έχει ξεκινήσει πρώτα από τη Γερμανία. Μάλιστα στη Γερμανία δεν είχαν αλεύρι να το φροντίσουν, γιατί πολλοί έχουν φύγει από το κομμάτι των μεταφορών. Πολύ προσεκτικό. Και αυτό είναι μια απώλεια και ένα αποτέλεσμα της πανδημίας. Η πανδημία δυστυχώς πήγε την ανθρωπότητα πάρα πολύ πίσω. Για να το πω έτσι πάρα πολύ γενικά, για να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή τα μελετάω πάρα πολύ προσεκτικά αυτά, έκανε τον κόσμο λίγο πιο, αν θέλετε, τεμπέλη. Συγγνώμη για την πράξη, αλλά θα ήθελα να μείνει αυτό, και αυτή είναι μια δικιά μου εκτίμηση, και το βιώνουμε πολύ και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, όπου μιλάμε στους συναδελφούς και δεν μπορούν να συνεκοθούν αυτές οι απλές ειδικότητες από άτομα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράφουν.
Μας δίνετε τώρα προσθέτετε μάλλον μια διάσταση στο όλο θέμα, στο όλο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η οποία έχει περάσει στα ψηλά, αλλά είναι κομβική σημασία. Μας λέτε, για παράδειγμα, να το πω έτσι κατανοητά για τους ακροατές μας, ότι αλεύρι μπορεί να έχουμε. Ναι, μεν πιο ακριβό, αλλά να έχουμε. Δεν θα έχουμε οδηγούς να το μεταφέρουν το αλεύρι, για παράδειγμα, και να το πάνε στις αποθήκες, και από τις αποθήκες άλλοι οδηγοί, άλλοι εργαζόμενοι του ίδιου κλάδου ευρύτερα, να το προωθήσουν στους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για να σας δώσω να καταλάβετε το πρόβλημα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντιπροσωπείες τοπικές στην Κρήτη που αυξήσουν κατά 10% το μισθό των οδηγών, για να μην φύγουν μέσα στο καλοκαίρι, επειδή το καλοκαίρι υπάρχει χρονική περίοδος, υπάρχει τουρισμός, υπάρχει. Συντελείται και ένα βέβαια τεράστιο εργοδότη στο νησί μας, που είναι αν θέλετε, είναι το αεροδρόμιο του, το διεθνέ αεροδρόμιο που είναι στο Καστέλι. Και εκεί απορροφάει πάρα πολύ κόσμο, αν θέλετε, με αποτέλεσμα πολλέ ειδικότητε να μην υπάρχουν και να μπορούν να επαναστελεχώσουν αυτέ τι θέσει. Ή μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να πάνε σε αυτέ τι θέσει. Όπω και στα ξενοδοχεία υπάρχει αυτό το πρόβλημα τώρα που συζητάμε. Αυτό το πρόβλημα που περιγράφω τώρα εδώ στην Κρήτη είναι πολύ, μα πολύ πιο έντονο σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στη Γερμανία, που συζητάω και πιο έντονα το κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ένα άλλο θέμα που παρατηρείται στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω και του πολέμου στη Ρωσία και στην Ουκρανία, έχει αλλάξει το ρου των πλοίων. Δηλαδή τα δρομολόγια που ξέραμε ή συνήθως από τη Μαύρη Θάλασσα είναι ο δρόμος του μεταξιού, έτσι λέγεται. Δηλαδή είναι η πιο σύντομη διέλευση μεταφοράς εμπορευμάτων σε θέματα που έχουμε να κάνουν με ρούχα, με υποδήματα. Αυτό τώρα πλέον στα μάτια μου υπάρχει. Άρα και εκεί υπάρχει μια άλλη διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δεν θέλω να σας πω ακόμα που είναι και αυτή μια πραγματική διάσταση, αλλά υπάρχουν προβλήματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν μπορεί να τα αντιληφθεί και δεν έχει δοθεί και ανάλογη δημοσιότητα, αν θέλετε, και ανάλογη ενημέρωση, που αυτό προβληματίζει όμως τους ανθρώπους που ασχολούνται με το λογιστή και με την εφοδιαστική αλυσίδα.
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση. Σε επόμενο χρόνο, με χαρά να παρουσιάσουμε τα στοιχεία που έχετε και εσείς σε γνώση σας από την έρευνα αυτή, που ουσιαστικά έχετε να επιβαρύνει, να επιτείνει το ήδη διαμορφωμένο περιβάλλον. Κύριε Καναγαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics στην Κρήτη, ο κ. Νεκτάριος Καναγαράκης, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν. Ακριβώς, μάλλον αποτυπώνουν, γιατί έχουν πλέον πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, σε πραγματικό χρόνο, όλες τις παραμέτρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, τα στοιχεία, τα στατιστικά. Επομένως, είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους στο νησί που έχει συνολική εικόνα για την εφοδιαστική αλυσίδα, πέρα και πάνω από επιμέρους εταιρείες. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα μας μετέφερε για το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον και πρόκειται να διαμορφωθεί. Ακούσατε λίγο νωρίτερα, προεξόφλησε νέα κύματα ανατιμήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους, τομείς μάλλον, τροφίμων, που θα διαμορφώσουν ένα σκηνικό που θα εκτινάξει ακόμη περισσότερο τον ήδη ψηλό πληθωρισμό, με ό,τι αυτό σημαίνει για την απομείωση του μέσου εισοδήματος. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.